Duke shfletuar kalendarin historik me 20 korrik si vjet përkujtojmë 70 vjetorin e vdekjes e Guglielmo Marconit. Pra 70 vjet më parë, si kishte qëndruar gjithnjë besnik parimeve të tij shkencore, vdiq me kryq në dorë, shkencëtari famshëm shpiksi i radios Guglielmo Marconi, i cili me genialitetin e tij shënoi një revolucion të vërtet në historinë e komunikimeve dhe në marrëdhëniet ndërmjet njerëzve. Si ju kushtua që në rinin e parë kërkimeve shkencore, vetëm 35 vjeç Marconi u vlerësua me çmimin Nobel për fizikë. Me 1931 lidhte për gjithnjë emrin e vet me themelimin e Radio Vatikanit, duke i ofruar papës mundësinë të përhapte mesazhin e mbar botën.
O l'altissimo onore di annunciare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
Kam nderin tepër të lartë njoftoj se pas pak Papa Piu i 11 do të përuroj stacionin e radios së qytet shtetit e Vatikanit. Valet elektrike do të mbartin e mbar botën përmes hapsires, fjalën e tij të paqes e të bekimit.
Di pace e di benedizione.
E sot me rastin e 70 vjetorit e vdekjes e Guglielmo Marconit, e bija e tij Elektra e kujton kështu të atin në mikrofonin e radios themeluar prej tij.
Ricordo le qualità morali di mio padre che mi
kujtoi kryesisht cilësitë morale të babait tim, që më transmetonte ndershmërinë e tij, drejtsinë e tij e shembullin e tij, sepse ai mbronte me besnikëri parimet e tij.
Princesha Elektra, ati juaj e patin e nënvizuar disa herë lidhjen e tij me paqen e me radion, që ishte menduar pikrisht si mjet për të shpëtuar jetë njerëzore posaçërisht në det, gjë që bën shkencëtarin shembull dhe model të njerëzit, i cili ja kushtoi gjithë jetën misionit, apo jo?
Si, infatti, quando è stato...
Po, ndë vërtet më 1901, sapo bëri transmetimin e partë të radios Patela, përmes Atlantikut, nga Anglia në ishullin e tokës së re në Kanada, ai e kuptoi më njëherë se kishte bërë një komunikim global, që do t'i bashkonte të 5 kontinentet. E kuptoi më njëherë se sa rëndësi kishte për mbar botën, që njerëzit të njiheshin, marrëshin vesh, të shkëmbenin lajme, të sqaronin çdo keq kuptime të shmangnin luftrat. Ai e donte paqen në botë, donte që gjithë njerëzit i shërbejnë së mirës, e nuk donte në asnjë mënyrë që shpikjet e tij të përdoreshin për luftën e për shkatrimin, por vetëm për të mirën e mbar njerëzimit.
Në 100 vjetorin e lindjes kremtuar me 1975, Papa Jashëm John Paul II në një letër kushtuar pikrisht Guglielmo Marconit i përmbledhte kështu tipare dalluset e personalitetit e tij, pak fjalë, shumë vepra, duke treguar edhe admirimin e madh që kishte për të.
Sì, mio padre ha sempre agito concretamente.
Sigurisht, i madh ka vepruar gjithnjë në mënyrë konkrete. Kur ishte i ri, kishte të gjithë shkencëtarët kundra, ishin dyshimtar, e thoshin se ishte e pamundur të komunikohet përmes oqeaneve, përmes maleve, sepse pengesat ishin të pakapërcyeshme. Ai nuk ju përgjigj kurrë me fjalë, por me fakte.